Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Amosa, i razgovaramo o uvodnim razmatranjima u tome da je Amasije došao kod Amosa. Stih 13 je najveća od svih uvreda. A u Vetilju više ne prorokuj, jer je svetinja careva i dom je carski, kaže 13. stih 7. poglavlja knjige proroka Amosa. Ovo je sam vrh Amasijine drskosti i arogancije. Ovde se služi satirom, koja ne samo da je gorka, nego i otrovna. U stvari ovako kaže. Pamti, ovde u Vetilju govoriš u vodećoj crkvi, u carevoj kapeli. Ti si u carevoj svetinji, a on je tobom nezadovoljan. Tvoja poruka ga uznemirava. U stvari, mnogima se ne sviđaš. Ne služiš se diplomatskim metodama, ne tapšeš ih po leđima, ne govoriš im kako su divni. Nisi snishodljiv prema imućnima, nisi naročito neki velečasni, prečasni. Povremeno pričaš šaljive priče, nisi ni dostojanstven. Lupaš tu po propovedaonici, nemaš lepe manire. Ne koristiš dubok glas koji liči na nebesku grmljavinu. Treba ti kurs iz homiletike. Izgleda da nisi pročitao ni posljednje knjige. Usput, da li si pročitao Val ide na univerzitet? Naravno, siroti Amos te posljednje knjige nije pročitao. Hteo bih da saslušaš odgovor koji je dao ovaj veliki Božiji prorok. Čovek koji je propovedao o Božijoj pravednosti i Božijem sudu. Neki vole da ga nazivaju prorokom paklenog ognja, ali poslušaj njegov odgovor i zapazi koliko je u stvari milostiv i uljudan. Amos odgovori i reče Amasiji. Ne beh prorok ni proročki sin, nego beh govedar i brah dudove. A Gospod me uze od stada i reče mi Gospod, idi, prorokuj narodu mom Izraelu. I onda Amos u 7. poglavlju od 15. stiha nastavlja sa svojom porukom, u kojoj je Amasiju uputio nekoliko teških reči. Da te sada pošteno pitam, da li njegov odgovor zvuči kao odgovor fanatika? Iskreno, ja imam jednu zamerku za Amosa. Suviše je naivan. Prilično je prost, bezazlen i jednostavan. Snalazio se tamo u divljini Tekuje. Umeo je da izbegne opasnosti pustinje koja je bila puna divljih zveri, ali na asfaltu Vetilja je bio prilično bespomoćen. Usput da kažem, danas je svet kao džungla. To ćeš naći u crkvenim krugovima, u liberalnim pa i fundamentalnim. Opasno je. Nisi siguran, jer je tu često neko ko bi te rastrgao na komadiće. Tu će da zareži neko poput velikog lava, neko iz odbora đakona. Kažem ti, bolje ti je da ga tapšeš po leđima, da mu se dodvoravaš, inače ćeš upasti u nevolju. Tu je i šištanje zmije na džungli asfalta. Tu je neka gospođa sa otrovnim jezikom. Jakov je u svojoj poslanici govorio o onima kojima je otrov na usnama. Pogledaj poslanicu Jakovljevu, 3. poglavlje, 8. stih, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ljudi koji tako kritikuju gori su od ujeda zvečarke. Ovaj čovek Amos je vrlo naivan. On kaže, kažete da nisam propovednik. Znam to, nisam propovednik. Kažete da nisam prorok, u pravu ste. Nisam prorok. Nisam čak ni proročki sin. Ja sam seljak, ali Bog me je pozvao. Slušaj ga. A Gospod me uze od stada i reče mi, Gospod, idi, prorokuj narodu mom Izraelu, kaže knjiga proroka Amosa, 7. poglavlje, 15. stih. Amos kaže, hoćete preporuke? Evo ih. Gospod me je pozvao. Ako danas propovedaš Božiju reč, naići ćeš na izazove i prozivke. nedavno sam dobio pismo od čoveka iz grada Salt Lake City u državi Utah u Americi, koji je izneo vrlo neiskren argument. Završio je rečima, hteo bih da znamo dakle vama vaš autoritet. Vrlo lako mogu da odgovorim. Kada sam bio tinejdžer, Bog me je pozvao i ja sam znao da me je pozvao. Možda misliš da se to desilo zbog moje velike vere. Ma ne. Kao siromašni mladić nisam imao dovoljno vere, ni da će mi Gospod pomoći da završim školu. Biću iskren, uopšte to nisam verovao. Samo sam imao strahovitu želju da nastavim dalje. I sad, kada sam se približio kraju puta, ne sumnjam da me je Bog bio pozvao. To je moj autoritet. Amos je bio naivan, ali ga je Bog pozvao i Gospod ga je celim putem vodio. Amos je bio Božiji čovek koji je preneo Božiju poruku. To što je Izrael bio površinski, spolja, samo religiozan, nije značilo da Bog neće suditi njihovom grehu. Oni su odbacili Božiji zakon. Prevare i krađe i nasilje, tlačenje siromašnih. Za sve to Bog je rekao, mrzim, prezirem vaše praznike. Prinosite mi žrtve, paljenice i prinose, ali ih ja neću prihvatiti. Sklanjajte od mene te buke vaših pesama. Neka sud potekne kao voda i pravda kao silna reka. Bio je to dan lažnog mira. Na severu je bila Asirija, koja je kao Damoklov mač visila i čekala da padne. Za sledećih 50 godina uništit će to malo carstvo. Izrael je hteo da to zanemari. Stalno su govorili o miru, ali Amos je rekao, gle, oči su Gospodnje upravljene na ovo grešno carstvo, da ga zatresem sa zemlje. Njegova poruka nije bila popularna. On je upozoravao na Božiju nameru da kazni greh. Pregled. Sud nad okolnim narodima. Sud protiv Sirije radi okrutnosti. Sud protiv Filisteje radi ropstva. Sud protiv Fenikije radi kršenja ugovora. Sud protiv Edoma radi osvetničkog duha. Sud protiv Amona radi nasilnih zlodela. Sud protiv Moava radi nepravde. Sud nad Judom i Izraelom. Sud protiv Jude radi preziranja zakona. Sud protiv Izraela radi nemorala i huljenja. Božija optužba protiv celog doma Izraelovog, svih 12 plemena. Privilegija stvara odgovornost. Što je veći blagoslov, to je veća kazna. Izrael je u prošlosti kažnjen radi grešnosti. Izrael će u budućnosti biti kažnjen radi grešnosti. Izraelu se u sadašnjosti savetuje da se odvoji od greha. Vizije za budućnost. Vizija skakavaca. Vizija vatre. Vizija viska. Istorijski prekid i lično iskustvo proroka. Vizija korpe letnjeg voća. Vizija rasejanja širom sveta. Vizija ponovnog okupljanja sa svih strana sveta, obnova carstva. Poglavlje prvo. Amos je bio neustrašivi čovek sa porukom od Boga. Ne samo da je bio nepoznat kada je stigao u Vetilj, u Severnom Izraelskom carstvu, nego je prilično nepoznat i danas. Amos je bio Osijin savremenik i mislim da su se poznavali. Osijina poruka je naglašavala Božiju ljubav, ali je to Bog koji voli i sudi. Amos je govorio o uzvišenoj pravdi i o nepromenljivoj pravednosti Božijoj koja ga navodi da sudi. Zapanjujuće je videti kako Amos poseduje globalnu sliku. Prvo je govorio narodima koji su se graničili sa njegovim narodom i koji su okruživali Izrael. Govorio je velikim svetskim silama toga doba. To je samo po sebi jedinstveno. Kasniji proroci Isaija, Jeremija, Jezekilj i Danilo su isto činili. Ali metod ovih drugih proroka je bio da govore o Božijem sudu usmerenom na izraelski narod prvo, a potom o sudu za druge narode. Amos je imao obrnut metod. Govorio je prvo o sudu za druge narode, a potom o sudu za Izrael. Kada je tek počeo da govori u Vetilju, govoreći da će Bog suditi Siriji, Filisteji, Edomu, Amonu i Moavu, ljudi su napunili carevu kapelu. Baš je privlačio mase. Rado su slušali kako propoveda o gresima Moavaca, a ne o njihovim gresima. Čak i danas ima ljudi koji vole da propovednik propoveda o gresima Moavaca, koji su počinjeni pre 4000 i više godina, ali onaj propovednik koji spomene grehe naroda koji ga sluša, naći će se u pravoj nevolji. Čini mi se da je Amos, govoreći prvo o gresima ostalih naroda, pokazao ozbiljne diplomatske sposobnosti. Bio je i rečit. Iako je bio seoski propovednik došao tamo od nekud iz divljine, koristio je šekspirovski jezik. Po mojoj proceni, bio je veliki propovednik. Reči Amosa, koji beše između pastire i stekuje, što vide za Izrael za vremena Ozije cara Judinog i za vremena Jeroboama, sina Joasovog cara Izraelovog, 2 godine pre Trusa. Za vremena Jeroboama, sina Joasovog, cara Izraelovog. Ovo je Jeroboam drugi. 2 godine pre Trusa. Ovaj zemljotres ili trus spominje prorok Zaharija skoro 200 godina kasnije. Prema Josifu Flaviju, istoričaru, taj zemljotres se desio tokom vladavine Ozije. Ovo nam je važno, jer uviđamo da je Amos bio savremenik Osije, da je bio jedan od prvih proroka i da je bio prorok Severnom Izraelskom carstvu. Reče dakle, Gospod će riknuti sa Siona i iz Jerusalima će pustiti glas svoj. I tužit će stanovi pastirski i posušit će se vrh Karmilu. Reče dakle, Gospod će riknuti sa Siona. Ovo je na mnogo načina vrlo figurativan i rečit jezik. Možda se sećaš da je i Joilo imao ovakav način izražavanja. Ovo nam govori o rikanju kada lav skače na plen. Veruj mi, ovo je vrlo upadljiv način na koji je Amos počeo poruku. Govori nam o Božijem sudu, koji će doći na okolne narode. I tužit će stanovi pastirski i posušit će se vrh Karmilu. Na tu zemlju će doći suša i glad. Glad će se raširiti po celoj zemlji. Kada sam pre izvesnog vremena bio u Izraelu, išao sam na brdo Karmil, gde je smeštena Haifa. Primetio sam kako je tamo divno. Ima lepog žbunja i cveća. Mora biti da je tako bilo i u Amosovo vreme, a on sada kaže da će doći tako strašna suša da će taj divni Karmil posušiti. Sud protiv Sirije radi okrutnosti. Sada počinjemo deo proroštva koji se bavi Božijim sudom nad narodima koji su okruživali Izrael, odnosno okolnim narodima. Amos nam daje široku sliku sveta. Božja reč, čak i Stari Zavet, pokazuje nam da je Bog ne samo izraelski Bog, nego i Bog ostalih naroda. U Novom Zavetu apostol Pavle to potpuno jasno pokazuje. Bog sudi narodima. Iako u ovom vremenu milosti Bog ima jedan cilj, da ljude poziva svom imenu, to ne znači da je digao ruke od dešavanja u svetu, jer nije. On je i dalje onaj koji sudi narodima sveta, a ova Amosova knjiga sadrži izvanrednu poruku u skladu sa tim. Prvi narod koji se spominje jeste narod Sirije. Damask je bio glavni grad. Ovako veli Gospod. Za tri zla i za četiri što učini Damask, neću mu oprostiti, jer vrhoše Galad gvozdenom branom. Za tri zla i za četiri što učini Damask. Amos ne pokušava da nam nabroji spisak tih zala. Mogao je da kaže ne za tri, četiri, pet ili šest prestupa, nego za mnoge grehe i prestupe. Drugim rečima, čaša greha je puna i više ništa ne može da zadrži Božji sud koji će doći na Siriju. Jer vrhoše Galad gvozdenom branom. Ovo je zverstvo koje je Sirija počinila i za koje će joj se suditi. To oruđe za vršidbu je bilo oštro i koristilo se za udaranje žita. Veruje se da su tim oruđem oni ubijali i osakaćivali tela galatskog naroda. U drugoj knjizi o carevima u 10. poglavlju, u 32. i 33. stihu čitamo: U to vreme poče Gospod krnjiti Izraela, jer ih pobija zajilo po svim međama Izraelovim. Od Jordana ka istoku sunčanom, svu zemlju galatsku, Gadovu i Ruvimovu i Manasinu, od Aroira na potoku Arnonu i Galad i Vasan. Sirija je došla na ova tri plemena i praktično ih uništila. Šta Amos podrazumeva pod Galadom? Galad se nalazio na istočnoj obali reke Jordan. To je bila zemlja koja je dopirala do Galilejskog mora, gde su Ruvenovo, Gadovo i pola Manasijinog plemena ostali na pogrešnoj strani reke Jordan. Sirija je smeštena ka severu, tačno naspram njih. Čak i dok ovo pišem, stalno se odvijaju neki sukobi između Sirije i Izraela oko Golanske visoravni, koja potpuno odgovara prostoru drevnog Galada. U to vreme Sirija je bila krenula na Božji narod i razbila ga, a Bog kaže da će joj suditi zbog okrutnosti i brutalnosti. Nego ću pustiti oganj u dom Azailov, te će proždreti dvorove Venadadove. I polomiću prevornice Damasku i istrebiću stanovnike iz polja Avena i onog koji drži palicu iz doma Edenovog, i otići će u ropstvo narod sirski u Kir, veli Gospod. Na Azaila cara doći će vatra, kao i na Venadadove dvorove. Ako si bio u Damasku, znaš da se tamo ne vidi prvobitni grad ili njegova prvobitna lokacija. Smatra se da je Damask najstariji grad na svetu. Ali je premešten u toj oblasti na nekoliko različitih lokacija. Bio je do temelja spaljivan više puta, a ovo je jedna od tih prilika kada se to desilo. I istrebiću stanovnike iz polja Avena. Ako putuješ od Bejruta do Damaska, nailaziš na mesto koje se zove Baalbek, koji se nalazi u dolini Aven. Ruševine koje se tu nalaze su spektakularne. Rimljani su pokušali da ih kolonizuju, jer je to divna oblast. Ruševine hrama o tome svedoče. Ali Baalbek je uništen i velika populacija tamo više ne živi. i otići će u ropstvo narod sirski u Kir. Ovo znači da će ih Asirci odvesti u ropstvo. Kir je bio provincija u Asirskom carstvu. Dobro je poznavati geografiju tog područja, jer je tako razumljivije. Kada čitaš Bibliju, treba da imaš na umu da ne čitaš o izmišljenoj zemlji ili o nekoj zemlji u svemiru. Biblija se bavi realnošću. Čak i kada govori o nebu, govori o onome što je realno. Nastavit će se.